Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu. Má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spat si tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mrtvý tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek. Že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám, má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země, vydání na pospat s meči, za kořist šakalům padnou. Král se však bude radovat, Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. A duch i nevěsta praví přiď, a kdokoliv to slyší, ať řekne přiď. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Amen. Přijď, pane Ježíši. Milí přátelé Boží, vítám vás na bohoslužbách 16. neděle po Trojici. Posaďme se a z písně 267 zpívejme prvních 7 slov. Z písně 267 prvních 7 slov. A pozdvihněme v modlitbě svá srdce. Pane, náš Bože, prosíme tě, očišťuj a posiluj svou církev ustavičným slitováním. A protože bez tebe je solí zmařenou, spravuj ji po všechny časy svou spasitelnou mocí. Pro našeho Pána a tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. Poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 13. verší 2. až 13. Poslyšme ta slova. Abraham byl velice zámožný. Měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bet-Elu, na místo mezi Bet-Elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stan. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země. Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Kenánské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Amen. Tolik je slov Božího zákona, posaďme se a z písně 267 zpívejme zbylé sloky 8. až 10. Staňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova. Jak jsou zapsána v kapitole 7. a jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli. Poslyšme ta slova pozorně. Potom chodil Ježíš po Galileji. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Byli blízko židovské svátky stánků. A jeho bratři mu řekli, jdi odtud do Judska. aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galileji. Když jeho bratři odešli na svátky, tušel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Židé ho o svátcích hledali a říkali, kde je? Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý. Jiní říkali, není, vždyť svádí lid. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Když už bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písme, když ho tomu nikdo neučil. Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. Nedal vám Mojžíš zákon a nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít? Zástup odpověděl, jsi posedlý? Kdo tě chce zabít? Ježíš jim na to řekl, jediný skutek jsem učinil a všichni se nad tím pozastavujete. Mojžíš vám dal obřízku, ne že by pocházela teprve od Mojžíše, je od praotců. A vy obřezáváte člověka i v sobotu. Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Tu řekli někteří jeruzalemští, není to ten, kterého chtějí zabít? A hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš. Ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. Tu Ježíš, který když učil v chrámě, hlasitě zvolal. Znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Toho vy neznáte. Já však ho znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. Tehdy se ho chtěli zmocnit. Ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali, až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on. Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš řekl, ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete. Židé si říkali mezi sebou, kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam učit? Co znamenají slova, jež řekl, budete mě hledat a nenajdete a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejíž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Druzí prohlašovali, je to Mesiáš. Jiní namítali, což přijde Mesiáš z Galileje, neříká písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl i David. Tak došlo v zástupu kvůli němu k prostržce. Někteří z nich ho chtěli zadržet, ale nikdo na něj nevstáhl ruku. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali, proč jste ho nepřivedli. Oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Farizeové jim na to řekli, i vy jste se dali svést, uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů, jen tahle chátra, která nezná zákon, kletba na ně. Jeden z nich, Nikodem, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. Řekli mu, nejsi také ty z Galileje, hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Všichni se vrátili do svých domovů. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se. Na začátku čteme. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Co se tím myslí, když Ježíš i všichni učedníci byli sami Židé? Objasníme to příkladem, který by nám mohl být povědomý. Jsou Moravané Češi? Záleží na tom, odkud se na to díváme. V cizině to budou Češi. Ostatně na cestovním pase je napsáno Česká republika. I pro Čecha z Čech jsou to také Češi. Ale když oni sami řeknou Češi, myslí tím obyvatele české země, tedy zhruba na západ od Jihlavy. Když tedy kdokoliv jiný řekne Čech, vědí, že se to týká i jich. Když to řeknou sami, myslí tím někoho jiného. A stejně tak Ježíš se nebrání tomu, když o něm někdo jiný říká, že je Žid. Když o něm Samařanka mluví jako o Židovi v minulé kapitole, Ježíš dokonce řekne, vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale Ježíš sám je z Galileje a pro něj samého jsou Židé ti z Judska. Z pohledu obyvatel Judska jsou zase Židé ti z Jeruzaléma. A o samotných Židech z Jeruzaléma pak dnes čteme, že nikdo z nich ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Tedy samotní Židé z Jeruzaléma, když řeknou Židé, myslí tím své předáky. Tak to prostě lidé mluví. Podobně my všichni jsme Češi, od Aše až po Jabůnkov, ale Moravané mezi námi by neradi byli posuzováni podle Čechů z Čech, Češi z Čech by neradi byli posuzováni podle Pražáků a samotní Pražáci zase by neradi byli posuzováni podle různých manažerů, kteří v Praze sídlí. To je něco jiného prostě. Zajímavé pak je, že tohle celé píše apoštol Jan. A apoštol Jan byl známý samotného velekněze. Tedy Jan sám byl z okruhu, řekněme, těch pražských manažerů. Jan sám byl z okruhu těch předáků, kteří byli v Jeruzalémě. Takto tedy lidé běžně mluví, takhle se běžně mluví doteď, jako je to zde napsáno. Když někdo řekne, Češi jsou závistiví, nemyslí tím v tu chvíli sebe. Nemyslí tím ani své posluchače, kteří mu na to přikivují a kteří jsou také Češi. A sám tím nepřestal být Čechem, když tohle řekne. Ale myslí se tím nějací typičtí lidé, nějací lidé, kteří jsou někde více uprostřed, více na vrchu, kteří nějak kazí vzduch a my všichni pak kvůli ním vypadáme špatně. Ježíšovi bratři, tím se po židovském způsobu myslí různí bratranci, nikoliv
přímo rodní bratři. Ježíšovi bratři považují za to nejlepší, aby se Ježíš vydal právě do středu dení, do Judska, do Jeruzaléma, aby byl víc na vrchu, víc na oči, aby byl víc vidět. Říkají, jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. My jsme tu však vlastně již ukázali, že to nejlepší nemusí být vždy uprostřed pozornosti. Že to nejlepší nemusí být vždycky na povrchu všeho dění. Můžete konečně být z Moravy a nijak netoužit potom být z Čech, i když se ta země jmenuje Česká republika, a to si konečně můžeme ověřit a snadno zjistit. Většina lidí na Moravě nijak netouží žít v Čechách, jsou rádi tam, kde jsou. A přesto si těžko nevšimnout, přesto by to nebyla celá pravda, pokud bychom si nevšimli, že jaksi na povrchu dění, na povrchu událostí, tedy řekněme v televizi, v různých časopisech, lidé obvykle lépe vypadají, jsou lépe oblečeni, bývají výřečnější, ba často celá znatelně chytří. A snadno tomu tak je i ve velkých městech. Lidé s nějakou schopností dříve nebo později dojdou na vrch. Tak to chodí. Lidé, kteří mají nějakou schopnost, nějaké obdarování, dříve nebo později vyplavou na povrch. Je to jako, asi jako když zamícháme vodu a olej, uděláme z toho takovou směs, tak stejně ten olej časem vytvoří tu vrstvu na vrchu. Ježíš říká svým bratřím, můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět. Ano, dříve nebo později se vždy vytvoří nějaká vrstva na vrchu. A vždy to budou nějak obdarovaní lidé. Není to náhodné. Prosadí se nějaký talent, nějaké obdarování. Ale vždy jde o to, čeho si která doba skutečně cení. Vždy jde o to, co je pro kterou dobu podstatné. Vždy jde o to, co která doba vynáší na vrch. Podívejme se na doby zbožné, na doby veliké slávy křesťanství. Řekněme nejslavnější myslitelé středověku, když se podíváme na jeho životy, zastávali funkce opatů význačných klášterů a místa univerzitních mistrů velmi, velmi mladí. Všichni myslitelé středověku byli velmi mladí lidé. Tak třeba Anselm z Canterbury byl ve 30 letech opatem kláštera, a to jednoho z nejvýznamnějších klášterů. Ve 30 letech. Tomáš Akvinský, největší myslitel středověku, byl profesorem v 27. V 27 letech byl profesorem Pařížské univerzity. To je proto, že jejich doba o takové lidi stála. Jejich doba takové talenty vynášela na povrch a svěřovala jim důležitá místa. To na jednu stranu. Tedy ve raném středověku se prosadili talenty tohoto druhu a velmi záhy v životě. A ovšem, když se podíváme na doby velmi zlé, lidi, které vynesli ty doby navrch, byli sice velmi zlí, ale hloupí rozhodně tedy nebyli. Novinář Arthur Kessler se ještě před válkou, na konci 30. let, setkal po Evropě s mnoha předními nacisty a fašisty a byl poděšen inteligencí, širokými vědomostmi, hlubokým vzděláním a kouzlem těchto lidí. Také tyto velmi zlí lidé byli mimořádně obdarovaní, nejschopnější ve své době. Takže ano, Lidé schopní velkých činů se časem nahoru dostanou. Ale musíme se zeptat ještě, jakých činů. Takových činů, jaká si většina jejich doby přeje. Naše doba má opět počase, ono to tak vždycky za čas bývá, naše doba má opět počase zájem o různá spiknutí, a proto se podívejme i na tuto otázku. Protože spiknutí jeruzalemských předáků máme i v našem čtení, všichni ho tuší, všichni tuší, že tam máme to konec konců popsáno, že došlo ke spiknutí, aby Ježíš byl zabit. A lidé to nějak tuší, říkají, když Ježíš veřejně vystoupí, není to ten, kterého chtějí zabít? A hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli před tím muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš. Poměrně úzká skupina vysoce postavených, který chtěla zabít Ježíše, a nějak se to tušilo. No a když potom Ježíš mluví veřejně, tak to vypadá, že to celé je tedy máchorka, že to asi je tedy omyl, že žádné takové spiknutí není, protože to by přece jinak nemohl takhle veřejně mluvit. Jsou tedy spiknutí. Samozřejmě, různá jednání za zavřenými dveřmi jsou běžná věc a dějí se pořád. Ale opět, jako s těmi jednotlivci, žádné spiknutí nemůže dosáhnout ničeho, co si nejdříve nepřeje většina lidí. Nejde provést spiknutí proti vůli většiny lidí. Také když sledujeme různá odhalená spiknutí minulosti, vidíme, že jejich účastníci vždycky tajně chystali něco, po čem v jejich době veřejně volali noviny, aby se to stalo, a vážení lidé té doby veřejně říkali, je třeba udělat tohle. Spiklenci na tom tajně pracovali. A tak spiklenci neměli důvod se stydět, alespoň tedy ne před lidmi své doby. Dobře tak řekl jeden učenec minulého století. Kdyby náhle byla zveřejněna úplně všechna probíhající spiknutí, lidé by na to jenom pokrčili rameny a řekli, no a to si přece všichni přejeme. Konečně Kristus by nebyl ukřižován, kdyby se na tom domluvili jenom ti velekněží a starší. Pokud by šlo jenom o to, že se na něčem domluvili velekněží a starší, Kristus by nemohl ani být ukřižován. A to by ho slabok Pilát i propustil, jak zamýšlel. Aby se to povedlo, aby Kristus byl ukřižován, musel přijít dáv, který volá ukřižu. Musela se dostavit ta většina. A kde byl ten dáv, který by volal propust nám Ježíše? Nikde. Nikdo takový tam nepřišel. Takže jasné, co si většina přála. Takže ano, spiknutí jsou, ale usilují o to, co chce většina, o to, co chce jejich dobra. Spiknutí naprosto nejsou překvapivá a vlastně nakonec nemusí být ani moc tajná a většinou vlastně ani moc tajná nejsou. Tím neříkáme, že člověk nemá toužit být ve středu. Tím vším, co jsme zde řekli, neříkáme, že člověk nemá toužit být ve středu, že nemá toužit se dostat na špici, minimálně na špici svého oboru. Konec konců byli to horliví křesťané, jako Leibniz, Euler, Pasteur, Marconi, Lemaître, Gödel, Knut, a tak mnozí další, kterým vděčíme za pokrok ve vědě a technice. A ti se museli dostat někam do středu na univerzitu. Ti se museli dostat na vrch svého oboru. Dá se mimochodem říci, že bez přispění našich lidí, bez přispění horlivých křesťanů, by se v moderní době věda stěží dostala tak daleko. Pokrok by bez těchto našich lidí byl prakticky nemožný, když by si to člověk nakreslil, co vylezlo z čeho. Ano, je tedy dobře, aby se lidé obdařeni talentem dostali do středu, dostali na špici svého oboru, Vlastně bychom to spíše potřebovali, aby v našich řadách byl někdo skutečně významný, jehož hlas je slyšet, což dnes není. Nakonec i Ježíš do toho Judska šel, i když nejdříve říkal, že nepůjde, nakonec tam šel a vystoupil tam veřejně a lidé říkali, nikdo takhle nikdy nemluvil. A nakonec našeho příběhu Ježíše v Jeruzalémě vítali jako krále. Nakonec ho v Jeruzalémě vyhlašovali za krále. Právě ty zástupy, právě ty davy. Ale člověk musí vědět, kvůli čemu mu jeho doba přeje. Co na něm jeho doba oceňuje? Co od něj jeho doba čeká? Zda je to dobré nebo zlé? Člověk musí vědět, za co chce být milován. Zda chce být milován za dobré nebo za zlé. V nejužším kruhu zasvěcených byl i Josef z Arimatie. A zdá se, že víme, jak se tam dostal. Je to asi pochopitelné, jak se dostal až do velerady. Už nikdo větší v židovském národě nebyl. Jak se tam tedy dostal? Josef z Arimatie měl smysl pro právo a nestrannost, což je nejlepší předpoklad pro to být v čele. A vidíme to na něm, protože ve chvíli vzednutých citů říká věcně, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. A doufejme, že by to Josef z Arimatie řekl u každého, nejenom u Ježíše, pro kterého má sympatie. Jakou však dostane Josef odpověď? Nejsi ty také z Galileje, hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane. Jak vidíme, Josef z Arimatie byl dosud tím vítaným zástupcem našich problémových regionů ve Veleradě. No a teď je sám problémový. Teď najednou se mu velmi důrazně připomene, že je také z Galileje. Je to stejné jako dodnes, jako to bude vždycky. Je to stejné. Vítáme zastoupení regionu, vítáme zastoupení žen, vítáme zastoupení menšin, pokud mají ten správný názor. Pokud mají ten samý názor jako my. Pokud ne, tak jsou z nich zase znova ti vidláci, ty hysterické ženské, nebo prostě je to holt nějaká jiná zabržděná kultura. Tak to chodí doteď. Je tedy třeba vědět, že něco měnit zevnitř zde jenom tehdy, pokud tomu čas přeje. Něco měnit zevnitř zde jenom v tom dobrém pokolení, ne v pokolení zlém a zvráceném. Jinak se člověk zmůže jen na protest, pokud vůbec, i tak dobře, ale moc toho nezmůže. Pokud tedy rovnou neprodá duši. Ježíš nakonec změnil své rozhodnutí, že do Jeruzaléma nepůjde, nakonec mu to nedalo, šel tam a dokonce mluvil na svátcích. Na tom mimochodem vidíme, že i dokonalý člověk může změnit plán, i když by to asi neměl dělat příliš lehko. Vidíme též, že Ježíš nehledal smrt, ale podařilo se mu nějak vybruslit z toho nebezpečí, i když už tady ho chtěli zabít, i když tam už dvakrát čteme, že na něj chtěli stáhnout ruce. Vlastně a dostal se z toho vlastně tím, že jim rovnou řekl, vy mě chcete zabít. Tak když někomu řeknete, chcete mě zabít, tak tím pádem to nemůže úplně hned v tu chvíli provést, alespoň v tomhle případě. Když tady Ježíš řekl, chcete mě zabít, znělo to sice divně, vypadalo to, jako kdyby mu byl nějaký blázen, ale tentokrát už ho opravdu zabít nemohli. Ježíš to tedy udělal chytře. Musíme si stále všímat toho, jak chytře, jak opatrně Ježíš postupoval, jak měl věci dobře zabezpečené, dobře promyšlené. Na tom vidíme, že nemáme být v zajetí strachu, že máme riskovat. Je potřeba znovu zdůraznit, máme riskovat v tomto životě. A přece máme myslet na nebezpečí a předcházet mu. Ani zde se tedy Ježíš nevrhá ze skály, jako to neudělal ani při pokušení na poušti. Ostatně všichni, jejichž povolání je nebezpečné, také předchází neštěstím a velmi myslí na to, aby předešli nehodě. Horolezci neustále kontrolují svá lana a karabiny, vojáci a policisté obvykle čekají na posily, pokud to jde, aby byli v přesile proti nepříteli a tak dále. Ano, riskovat, počítat s nebezpečím, ale také jak si předcházet nejhorším. Skončeme tím, čím Ježíš začal. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože usvědčuji z jeho zlých skutků. Podívejme se, jak Ježíš sám sebe viděl jako někoho, kdo usvědčuje svět z jeho zlých skutků. Ježíš sám sebe viděl jako soudce. Znovu tedy připomeňme, že Ježíš nehlásal jen odpuštění, ale nejdříve říkal, že je vůbec co odpouštět. Ono by to také jinak nedávalo smysl. Jaké odpuštění, když vlastně nikdo nic zlého neudělal, když vlastně každý musel. Jenže nemusel. To Ježíš říká. A proto ho svět nenávidí, protože všichni vlastně vědí, že má pravdu. A všimněme si, Ježíš vlastně na nikoho neukazuje prstem, když mluví. Nemluví o někom osobně, jenom káže o tom, co je správné a co ne. A lidé se to sami vztáhnou na sebe a proto ho nenávidí. Využijme tady i toho, že na nás nikdo prstem neukazuje. V tichosti napravme to, co se nás týká ze slov Kristova soudu. Vždyť proto je Kristus říká. Ze zaslíbením, která předtím umlkla i před kterým umlkla i chrámová stráž. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mně, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. Amen. Nicméně snadná. Budeme ji zpívat ne podle nápěvu, který je zde, ale podle nového nápěvu, který přichystal bratr církevní kantor náš Moravec. Z písně 460 budeme zpívat prvních 7 slok. Já nejdříve tu sloku jednou předspívám. Ježíši, tvá jest památka, slačí nad stred všeho světa, i tvá účastnost rozkošná. Ježíši, tvá jest památka, slačí nad stred všeho světa, i tvá účastnost rozkošná. Oh. dostane závěrečným přímluvným modlitbám. Nebeský Otče, tebe prosíme za církev shromážděnou tento čas po celém světě, aby si stále osvěcoval světlem pravdy a zaháněl všechny bludy. Zvláště tě prosíme za tak mnohé naše pronásledované bratry a sestry po celém světě, aby si jim dodal odvahy a ukrátil již jejich veliké soužení a trápení. Dej, Pane, a tvoji stateční vyznavači jsou celé církvi povzbuzeni jak příkladu, nikoli zahanbení. Prosíme tě za kazatele církve a za všechny, kdo stojí v čele, abys je vedl ke zdravému učení a vyučoval je ve své pravdě. Dej jim, Pane, slovo příhodné, dej jim výřečnost, ať tvé slovo hlásají všude a vždy v neskalené podobě. Tebe, Pane, prosíme, vyvádej svou církev z každého bludu a omylu. Tebe, Pane, prosíme, pořádej svou církev po celém světě. Prosíme tě za starší církve, aby jsi jim dodal sil i duch vtipu ke správě tvého domu. Prosíme tě za všechny, kdo se v církvi připravují na křest, aby jsi je udržoval ve své milosti a denně rozmnožoval jejich víru. Prosíme tě, Pane, za všechny ty, kdo na tebe zapomněli, jejich víra ochladla. Neodmítej, Pane, ty, kteří odmítli tebe, ale přiveď je k sobě nazpět. Prosíme tě pak i za všechny ty, kdo nás nenávidí. Abys nás ochránil, Pane, před jejich zlobou, abys také jejich zlobu uhasil a dal si jim pravé pochopení své lásky. Prosíme tě, abys nám všem dával hojnost všeho, dostatek darů časných, abys nás všechny uchránil od bídy a chudoby. Prosíme tě, Pane, aby si nám dal rozum i čistotu srdce, abychom tvých darů dobře užívali. Prosíme tě, Pane, za všechny nemocné a za jejich uzdravení. Vzdáváme ti díky za všechny ty, které jsi uzdravil, kterým jsi dal uniknout ze spáru nemoci. Prosíme tě za ty, kdo jsou na konci života, abys jim dodal statečnosti i víry v posledním boji. Prosíme tě pak za toto město, abys je uchránil ode všech pohrom, od zkázy pocházející z větru, ohně i vody, aby se ochránil před každou nákazou, nesvorností mezi lidmi. Prosíme tě za ty, kdo jsou v čele města, aby jsi jim dal moudrost v jejich rozhodování. Prosíme tě i za celou naší zemi, aby jsi zachoval mír. Prosíme tě za naše předáky, aby pamatovali, za naše vládce, aby pamatovali, že stojí v tvé službě a tobě, Pane, budou skládat účty. Prosíme tě, zachovej naší zemi pokoj, dej, ať tě všichni lidé poznají. Celou zemi, Pane, nech zaplní tvá sláva skrze Krista, našeho Pána. Amen. A poslyšme i slova poslání, jak jsou pro nás zapsána v listě apoštola Pavla Římanům v kapitole 8, verších 1. až 12. Nech nás tato slova provázejí a jsou nám užitku. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Ježíši Kristu, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši,
Osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti, jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Amen. A přijměte požehnání. Milost Pána Ježíše se všemi svatými. Amen. A závěr zpíváme píseň číslo 523. Píseň číslo 523, z níž zpíváme první sloku. První dvě sloky. Ta da 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 da. Ježíš živ jest i já s ním, smrti tebe proč se bátí. On je živ, já jistě vím, že mám z hrobu zase vstátí. Světlem svým mě oděje, to tvá jistá naděje. Ježíš živ jest, jemu jest, vláda v světě nad vším dána. I já mám mít věčnou čest, živit v říši svého Pána. Splní Bůh, co slyšel.